Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Sivari on sankari, totaali on tosimies, tavattiin sanoa 90-luvulla. Mutta eriäviäkin näkökantoja aseista kieltäytyistä on esitetty. Toisinaan heitä on nimitelty homoiksi, pelkureiksi tai vaikkapa liiman haistelijoiksi. 5. päivä marraskuuta tulee kuluneeksi 75 vuotta maamme kuuluisimman aseista kieltäytyjän Arndt Pekurisen murhasta. Muistopäivää kunnioittaaksemme pureudumme tänään suomalaisen aseista kieltäytymisen historiaan, oppaanamme vanha tuttavamme tietokirjailija ja sankareita vai pelkureita teoksen kirjoittaja Kalevi Kalemaa. Panu Hietanevan haastattelussa maamme ensimmäinen sivarijulkimo Jörg Donner muistelee palvelusaikaansa. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Kalevi.
Kiitos.
Miten aseista kieltäytyminen sitten saapui Suomeen? Voidaanko jäljittää tällainen ensimmäinen suomalainen aseista kieltäytyjä?
1900-luvun alkupuolella, 1910-luvulla erityisesti meillä Suomessakin oli venäläisen klassikokirjailijan ja rauhan liikkeestä paljon puhuneen ja rauhan työstä kiinnostuneen kirjailijan Leo Tolstoin vaikutus erittäin voimakas. Ja silloin Nestor Savander-niminen mies Arvid Järnefeltin vaikutuksesta. Arvid Järnefelt oli suomalainen kirjailija, joka oli myös erittäin ehkä tunnetuimpia tolstoolaisia. Niin häntä tavallaan voisi pitää tuollaisena ensimmäisenä varsinaisena aseista kieltäytyjänä.
Mikä sitten oli ensimmäinen suomalainen varsinainen rauhanliike?
Jonkinlaisia rauhanliikkeitähän syntyi jo 1800-luvun loppupuolella, mutta ensimmäinen rauhanliikkeeksi nimettävä, joka nimensäkin mukaan oli Rauhanliitto, niin syntyi Tampereella 1900-luvun alkupuolella. Aivan se toimi vajaan, tai se kymmenisen vuotta, mutta erittäin pieneksi hän se jäi. Että kyllä Tampereella Suomen Rauhanliitto, rauhanliike siinä mielessä, kun me nyt rauhanliikkeitä ja rauhanliittoja tunnemme, niin kyllä se täällä Tampereen kaupungin alueella syntyi. Ja se tietenkin, niin kuin sitten myöhemmätkin, 1910-luvullahan syntyi muutamia muitakin rauhanliittoja sitten, jotka osaksi Venäjän toimesta lakkautettiin. Ja kansalaissodan jälkeen 1920-luvullahan syntyi sitten vieläkin toimiva Suomen vanhin tällä hetkellä elossa oleva rauhanliitto. Niin niiden lähtökohta ja ideologia, temaattinen pohja, niin se kyllä pohjautui tuohon raamatulliseen rauhansanomaan, tai sanotaan nyt Jeesuksen vuorisaarnaan siihen, että kun kaveri lyö sinun ottaa poskelle, niin käännäpä toinen poski hänelle. Eli väkivaltaan ei saa vastata väkivallalla, eikä minkäänlaista väkivaltaa saa hyväksyä. Uskonnollisista lähtökohdista ne kaikki vanhemmat rauhanliikkeet ja rauhanliitot ovat syntyneet.
Eli kristillinen lähimmäisen rakkaus ja tolstoilainen eetos ovat ikään kuin olleet modernin rauhanliikkeen kulmakiviä.
Kyllä, se on totta. Tällainen eettiset, esimerkiksi aseista kieltäytyminen eettisenä tai poliittisena ratkaisuna, niin se on oikeastaan laajemmin vasta 50 tai tässä menetään tarkemmin 60-luvulla syntynyt, ja edelleenkin on poliittisia aseista kieltäytymisiä erittäin vähän. Että kyllä se oli kristillisväritteinen uskonnollinen lähtökohta niillä, niin kuin se oli esimerkiksi tuolla legendaarisella Arne Pekurisella. Osaksi, mutta kyllähän Arne Pekurinen sitten myöhemmin omaksui myös aatteellisväritteisiä ajatuksia tämän asiasta kieltäytymisensä syyksi, että hän ei sitten enää, vaikka hän aluksi korosti tätä uskonnollista lähtökohtaa, niin hän sitten osaksi taktisista syistä hieman hillitsi näitä uskonnollisia värityksiä ja otti tuollaisia aatteellispoliittisia lähtökohtia siihen kieltäytymisensä syyksi.
Kuinka suuri vaikutus on ollut luterilaisen kirkon ulkopuolella toimivilla piskuisillakin uskonnollisilla yhteisöillä, kuten esimerkiksi Jehovan todistajilla tai teosofeilla?
No teosofit ovat olleet hyvinkin pieni ryhmä, jos asiasta kieltäytyjät ovat aina olleet tietynlainen marginaalinen ryhmä, eihän se koskaan ollut valtavan suuri massojen liikehdintä, niin teosofeja ei toki kovin paljon ole ollut, mutta eivätkä kaikki teosofit ole systemaattisesti kieltäytyneet aseista, vaikka enimmäkseen he ovat valinneet aseettoman vaihtoehdon. Jehovan todistajat sitä vastoin ovat aivan alusta, ihan tuolta 1900-luvun alusta saakka, he ovat kieltäytyneet ihan systemaattisesti aseista ja kaikenlaisesta toiminnasta puolustusvoimien ja armeijan hyväksi.
Jos Sakari Topelius aikanaan kirjoitti, että sota pilkkaa Jumalaa ja tallaa ihmisten lakia, millainen on ollut suomalaisen kulttuuriväen ja älymystön suhde aseista kieltäytymiseen?
Se on ollut kyllä hyvin problemaattinen, aina varsinkin 1920- ja 30-luvulla, jolloin suomalainen sivistyneistö, voi sanoa valtaosaltaan, suuntautui tai hyväksyi militaristin ja aseellisen varustautumisen. Sehän on liittynyt hyvin oleellisesti isänmaa ja isänmaallisuuskäsitteeseen, ja isänmaatahan on täytynyt puolustaa kaikkia ulkoisia vihollisia vastaan. Sitten taas 1960-luvulla, sekin tuollainen tuo radikaalisoitunut älymystö, kulttuuriväki, taiteilijat, tutkijat, heissä löytyy sitten näitä aseista kieltäytymiseen myönteisesti suhtautuvia ja jopa aseista kieltäytyneitä.
Mihin syihin vedoten suomalaiset ovat kieltäytyneet aseista? Tietysti syythän ovat vaihdelleet eri vuosikymmenen ja maailmantilanteen mukaan, mutta mitä erilaisia syitä on ollut?
No niin kuin mä tuossa kerron aikaisemmin Nestor Savanderista, niin hän tämmöiseen tolstolaiseen ideologiaan vetosi, ihmistä ei saa missään vai ihminen ei saa toista ihmistä tuhota, ei aiheuttaa väkivaltaa, ei vahingoittaa millään tavalla. Sitten tulivat kyllä hyvin selvästi ne uskonnolliset syyt 20-luvun kieltäytyjistä. Melkein kaikki, muutamia harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, hakivat motiivinsa Raamatusta, Jeesuksen vuorisaarnasta, tai sitten siellä otettiin jotakin kohtia esimerkiksi jostain apostoli Paavalin puheista ja jostain apostoli Johanneksen kirjoituksista, joihin vedoten kaikki aseellinen varustautuminen ja aseisiin tarttuminen kiellettiin. Sitten oli joitakin eettisiin syihin, moraalisiin syihin vetoavia, esimerkiksi sellainen kirjallisuuden tutkija kuin Vihtori Laurila, joka vetosi ei suinkaan uskonnollisiin motiveihin, vaan humanistisiin ja moraalisiin syihin, että ihmisellä ei ole oikeus tuhota kenenkään toisen elämää. Poliittisia syitä ei juurikaan tuolla ennen toista maailmansotaa ollut tai ne oli jotenkin niin piileviä, että niitä on vaikea erottaa näistä eettisistä syistä. Että jos nyt joku oli sosiaalidemokraatti, ei hän välttämättä kieltäytynyt sodasta, päinvastoin. Toisaalta kommunistithan hyväksyivät aseellisen varustautumisen, koska he pyrkivät saavuttamaan vallankumouksen ja siinähän tarvitaan miehiä, jotka osaavat ampua. Poliittisia syitä löytyy vasta tuolta jostakin 60-luvun lopulta ja ensimmäiset todella poliittisiin syihin vedonneet asestakieltäjät, jotka olivat 60-luvun 66-67 Ilkka Taipale ja Kimmo Kevätsalo. Ja myöhemminkään näitä poliittisia syitä ei kovin usein ole käytetty. Kyllä ne ovat lähinnä olleet eettisiä, moraalisia syitä, joiden vuoksi aseista on kieltäydytty.
Suomalainen aseista kieltäytyminen, niin sehän tiivistyy, tietyllä tavalla lihallistuu Arnt Pekurisen hahmoon. Niin voisitko tässä vaiheessa muistuttaa kuulijoillemme, mikä mies oli Pekurinen ja millainen oli hänen henkilöhistoriansa noin tiivistetyssä muodossa?
Arnt Pekurinen, mä en muista nyt enää tarkkaan hänen syntymävuottaan, mutta hän oli hätäisesti kansakoulun käynyt auton kuljettaja, joka ensin tutustui hyvinkin perusteellisesti Raamattuun ja Uuden testamentin ajatuksiin. Sitä kautta hän todennäköisesti sitten omaksui sen ajatuksen, että todella väkivaltaa ei voi käyttää. Tosin on esimerkiksi Erno Paasilinna on Arnt Pekurista kirjoittamassaan teoksessa esittänyt ajatuksen, että Arnt Pekurinen sai ensimmäisen herätyksen kansalaissodan aikana, jolloin punaisia ammuttiin hänen synnyinpitäjässään. No sitten Helsinkiin tultuaan Pekurinen tutustui muun muassa ja erityisesti Arne Selinheimon ja Felix Iversenin, jotka olivat suomalaisen rauhanliikkeen hyvin joka perustamisvaiheessa, siis 20-luvun Suomen rauhanliiton perustamisvaiheessa mukana. Ja Felix Iversen ryhtyi johtamaan sitten Suomen rauhanliittoa ja johti sitä monta kymmentä vuotta. Arne Felix Iversenillä oli myös tämmöisiä uskonnollisia lähtökohtia hyvinkin voimakkaasti, tosin muutakin sitten myöhemmin. Arne Selinheimolla taas oli enemmän tällaisia aatteellisia, jopa lähellä poliittisia ajatuksia. Näiden kahden herran tuttavuus johti Arnt Pekurista sitten rauhan liikkeeseen ja sitten myöhemmin ja hyvinkin varhain kieltäytymään aseista, osallistumasta edes asevelvollisuuskutsuntoihin ja hänhän sitten joutui näiden vuoksi taistelemaan, joutui monta kertaa oikeuteen, vankilaan ja häntä kirjoitettiin, häntä hakattiin ja hänet yritettiin pakottaa esimerkiksi ottamaan asepukua, mutta hän teki Suomen ennätyksen asepuvun riisumisessa montakin kertaa ja sittenhän se johti siihen että toisen maailmansodan alettua Arnt Pekurinen sitten vietiin väkisin rintamalle ja ammuttiin, koska hän kieltäytyi aivan määrätietoisesti ottamasta asetta. Hän sanoi, että jos ihmisiä syötäisiin, niin sitten mä voisin heitä tappaa.
Olen kuullut tällaisia väitteitä siitä, että kun miehiä rekrytoitiin tähän Pekurisen tappamiseen, niin monet heistä kieltäytyivät.
Kyllä näin väitetään ja se oli vaikea oli löytää aseen laukaisia, mutta niinhän se sitten löytyi. Edes pakon edessä eivät kaikki suostuneet ampumaan Pekurista, koska hän oli rohkea mies monen miehen mielestä, kun hän ei pelännyt, hän ei vavissut, hän ei antanut periksi. Ja se oli ihan suomalaista sisua sitä, mitä suomalaiselta sotakarholta vaaditaan.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja tietokirjailija Kalevi Kalemaa. Tässä vaiheessa kuulemme, kuinka maamme ensimmäinen sivarijulkimo Jörg Donner muistelee palvelusaikaansa. Ja totuttuun tapahan Panu Hietaneva haastattelee.
Perttu Häkkinen.
Vielä 1950-luvulla aseista kieltäytyminen oli varsin harvinaista, mutta vuosikymmenen lopussa Jörn Donner valitsi armeijan harmaiden asemesta porilaisen sairaalan työasun. Palvelusaikana syntyi päiväkirjatekstejä, jotka julkaistiin myöhemmin Terveenä sairaalassa -nimisenä teoksena. Oikein hyvää päivää Jörn Donner ja kiitoksia, että pääsin kyläilemään työhuoneellesi.
Kiitos vaan. No nythän on niin, että tämä päiväkirjahan ainakin alkuperäispainos siitä julkaistiin sinä aikana, kun olin siellä Porissa vielä. Ja sehän tietysti johti määrätilaiseen itse sensuuriin. Mä olisin kyllä kirjoittanut aika paljon räävimän kirjan, jos olisin ollut vapautunut siitä palveluksesta.
Eli olisi siis syytä olettaa, että jos olisi kirjoittanut liian kriittisesti, niin siitä olisi saattanut tulla jonkinlaisia seurauksia.
Joo, no mulla oli ongelmia jo silloin sen palveluksen aikana, niin viranomaisethän olivat tottumattomia, mitä tulee tällaiseen nykyiseen siviilipalveluun. Että lähinnähän ne, jotka kieltäytyivät, oli Jehovan todistajia tai adventisteja tai vastaavaa. Siis he olivat käyttäneet uskonnollisia syitä ja no, viranomaiset eivät hirveästi välittäneet siitä, mutta mä olin ensimmäisiä, jotka kieltäytyy aivan muista syistä.
Tuohon aikaanhan oli tapana, että aseista kieltäytyjä joutui jonkinlaisen komitean eteen ja selittämään tätä vakaumustaan. Kävikö sinullekin näin?
Joo, kyllä sitä komiteaa riitti, että muthan ensin lähetettiin tuonne Dragsvikin ruotsinkielisten varuskuntaan. Ja siellä oli joku semmoinen upseerikonklaavi. Mutta sitten mut lähetettiin kotiin Helsinkiin. Ja sitten kai jouduin taas jonkun konklaavin kuulusteltavaksi. Ja nykyäänhän nämä siviilipalvelusmiehet, niin nehän usein tekee töitä kotipaikkakunnallaan tai tekee töitä, jotka on lähellä heitä mahdollista ammattiaan, jopa toimittajia ja kaikenlaista muuta. Mutta siihen aikaan ei kysytty keneltäkään mitään, vaan minut lähetettiin Porin sen aikaisen yleiseen sairaalaan tämmöiseksi varastoapulaiseksi.
Keskustellaan vielä hetki tästä konklaavista. Kuinka he suhtautuivat asiaan? Pitivätkö he sinua maanpetturina?
Ei. Kyllä siis mielialat maassa oli kyllä sen verran muuttuneet. Ja sen lisäksi täytyy muistaa, että olinhan minä erikoinen tapaus. Mä olin kuitenkin jo aika tunnettu ja tunnustettu kirjailija. Että nehän tiesi, että aavisti, että julkisuus voisi vaikuttaa heihinkin. Kerran Porin aikoina niin nämä porilaiset upseerit, niin koska mä asuin kaupungilla, mä en asunut heidän määräämässä asunnossa, mä vuokrasin itse asunnon Porin keskustasta, niin he uhkasivat jollakin oikeudenkäynnillä. Ja mä sanoin, että siitä vaan, että kyllä mä saan lehtimiehiä tulemaan seuraamaan tätä oikeudenkäyntiä. Että olihan mulla niin kuin julkinen sana tai osa siitä takanani.
Miksi sinusta tuli aseista kieltäytyjä ja pasifisti?
Vaikea tällä hetkellä vastata sen takia, että mä olen jonkun verran muuttanut mielipiteitäni. Mutta kyllä mä voin vain yrittää heijastaa sitä menneisyyttä, että kyllä mulla edelleen on tämä naivi näkemys, että jos tämä vanha ajatus siitä, että jos ihmiset ei kanna aseita ja eivät käytä niitä heillä ei ole käytettävissä, niin ei ne myöskään tapa. Ja tämähän tavallaan pätee yhteiskuntaan sillä tavalla, jos ajatellaan amerikkalaista yhteiskuntaa ja kaikkia aseiden käyttöä siellä ja murhia, ja samoin Suomessa. Meillähän on aseita, käsiaseita ja metsästysaseita vaikka minkä verran, ja kyllähän edelleenkin ihmisiä tapetaan tällä tavalla. Mutta tällä kyllä ei sotia pystytä estämään, ja se on se ongelma, joka tietysti on on ollut mulle myöhemmin ajankohtainen ja sen takia olen seurannut esimerkiksi Suomen rauhanturvajoukkojen toimintaa eri paikoissa aivan kiinnostuksesta. Nehän ei käytä oikeastaan aseita, mutta ne, voidaan sanoa, että ne uhkailee aseilla. Se on tietysti vaikeaa, kun me eletään edelleenkin ydinsota uhan kautta. Ja ikävä kyllähän ainakin yksi osapuoli tässä, Venäjä, käyttää tätä uhkaa jonkunlaisena reaalisena vaihtoehtona, mikä hän ei vaikuta minuun tai sinuun tai kenenkään muuhun, paitsi siihen kauhun niin todella tasapainoon, joka on syntynyt tässä. Ja se on ikävää, kun käytetään sitä eräänlaisena neuvotteluvälineenä, että meillä on nämä ydinaseet ja voidaan tuhota ihmiskunta.
Palataan ajassa taaksepäin ja tähän teokseesi. Kiinnitin huomioni kohtaan, jossa kirjoitat, että en rakasta tätä maata enempää kuin muita maita. Se, mitä luullaan rakkaudeksi, on vain tottumusta ja mukavuutta. Kerrotko hieman suhteestasi Suomeen ja isänmaahan?
No siinä mielessä se on vähän samanlainen edelleenkin. Olen aika hämmästynyt tästä nykynationalismista, jota löytyy kyllä kaikkialta Euroopasta. Että mistä helkkarin syystä nimenomaan tämä Suomi tässä ja Tornionjokea myötäillen niin on niin pyhä. Monet suomalaiset ovat aikoinaan lähteneet ulkomaille työn perässä, yli 300 000 suomalaista Ruotsiin 60-70-luvulla. Ja sittenhän myöskin sodan jälkeen se Suomi, jota me eletään, supistui huomattavasti ja Karjalan väestö muutti tänne. Että mikä nyt on pyhempää kuin joku muu, mä sen takia pidän itseäni eurooppalaisena ja yritän vastustaa tämmöistä yltiönationalismia. Ja jatkeeksi tähän, niin pidän tätä hieman naurettavana, että juhlitaan suurin menon vuoden 17 itsenäisyysjulistusta, koska kesti hyvin kauan ennen kuin itsenäinen Suomi todella syntyy ja kehittyy. Ja oikeastaan olisi parempi juhlia sitä, että kun Stolbergista tulisi presidentti vuonna 19 tai sitten vuoden 19 eduskuntavaalit, jotka oli ensimmäiset vapaat vaalit.
Kun minä valitsin siviilipalveluksen 1990-luvulla, niin aseista kieltäytyjä liitto toimi varsin aktiivisesti rauhanaatteen puolesta ja sen edistämiseksi. Ja Arndt Pekurinen oli monen teini-ikäisen tulevan sivaarin esikuva. Oliko sinulla jonkinlaisia esikuvia 50-luvulla, kun pohdit pasifismia?
Ei ainuttakaan ihmistä. Ei vasemmalta eikä oikealta. Mahdollisesti vasemmalta olisi tullut sen tyyppisiä hurraahuutoja, että sehän on hyvä, että koko tämä puolustusvoimat romutetaan tai jotain vastaavaa, mutta en mä sitäkään kuullut enkä kuunnellut.
Eli olit yksinäinen susi?
No hyvin suuressa määrin. Eihän tämä teos, joka julkaistiin pienenä painoksena ruotsiksi ja sittemmin suomeksi, niin eihän sitä ottanut mikään johtava kustannusliike, vaan se oli tämmöinen tavattoman pieni kustantaja. Se on sitten uusina painoksina tullut yhteydessä kokoomateoksessa niin Otavalta, mutta se ei kukaan halua tätä kirjaa.
Mistä luulet, että se johtui? Oliko syy se, että aseista kieltäytyminen oli jonkinlainen kuuma peruna vai se, etteivät kustantamot uskoneet kirjan myyvän?
No kyllä siellä taustalla voi tietysti olla toinenkin juttu, mitä tulee suomen kieleen. Että vasta myöhemmin, noin 60-luvulla, sain kiinteämmän suhteen Otavaan. Väärä Söydässön osakeyhtiö, joka oli julkaissut tai julkaisi muutaman mun kirjani, oli äärimmäisen konservatiivinen kustantaja. Sehän tiedetään siitä, kun Väinö Linnan tuntematonta sotilasta aika kovakätisesti sensuroitiin kohdista, josta ne eivät pitäneet. Että se oli äärimmäinen, mutta nehän ei halunnut tätä. Mutta Otavaa mulla ei ollut yhteyttä. Otavaa on aina pidetty vähän vapaamielisempänä kustantajana kuin Väärän Söyläystä osakeyhtiö.
Perttu Häkkinen.
Kuinka sinun sukusi suhtautui siihen, että et mennyt armeijaan ja kieltäydyit aseista? Jos olen oikein ymmärtänyt, niin isäsi Kaihan oli fennomaanien hengenperinnön jatkaja ja kuului niin sanottuihin aitosuomalaisiin.
No joo, mutta hän oli aikoja sitten kuollut ja mun äitinikin oli kuollut. Ja mun sisarekset, viis välitti siitä, mitä minä tein. He pitivät minua hyvin semmoisena omituisena henkilönä ja eivät hirveästi pitäneet minusta. Mulla oli omat ongelmani. Mulla oli kaksi lasta muuten siihen aikaan ja välittömästi meillä päästyäni Porista pois, niin panin avioeren vireille ja muutin sitten Ruotsiin.
Eli sisaresi ajattelivat, että tämä aseista kieltäytyminen on vain jonkinlainen pikantti lisä eksentrismiisi.
Joo, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta mulla oli aina niin kauan kuin hän eli arkkitehtisisareeni hyvin läheinen suhde. Ja hän kyllä ymmärsi täysin, mitä mä tein. Hän oli täynnä sympatiaakin ja hän kuoli vasta vuonna 1996, että mä hänen kanssaan mä seurustelin, ei muiden kanssa kovin paljon.
Minulla oli ilo ja kunnia työskennellä siviilipalvelusaikanani media-alan tehtävissä, eli petasin itselleni tulevaa ammattia. Opitko sinä jotain Porissa työskennellessäsi sairaalassa?
Aika paljon loppujen lopuksi. Sehän on hyvin opettavaista työskennellä niin sanotusti lattia- tai kellaritasolla. Ja muidenkin työntekijöiden joukossa siellä sanotaan sairaalan alimmassa hierarkiassa. Ja siitä hän oppii hyvin paljon. Hoitajat hän on monta kerrosta ylempinä. Ja sitten kaikkien kukkoina siellä lääkärit siellä ylimpänä sairaalla. Ja nämä samat hierarkiat kuulemma osittain pätee edelleen tänään. Mehän oltiin jopa siivoojienkin alapuolella, koska me hoidettiin varastohommia ja tämmöistä kaikenlaista. Tämä oli hyvin mielenkiintoista katsoa sitä alhaalta päin. Ja mulla oli erittäin hyvää ja mieleenpainuvaa seuraa siitä tämän samaisen varaston hoitajasta, miehestä, joka oli hyvin sivistynyt ja lukenut ja josta tuli minun ystäväni.
Kun minä ilmoitin kutsunnoissa 1990-luvulla, että valitsin siviilipalveluksen armeijan sijaan, niin korkea-arvoinen armeijan komentaja sanoi, että minä pilaan elämäni. En varsinaisesti usko, että näin on käynyt, mutta onko sinulle ollut koskaan mitään haittaa siitä, että kieltäydyt aseista?
No tavallaan tietysti voidaan sanoa, että jotkut upseerit tuolla puolustusvoimissa ovat katsoneet minua hieman karsaasti, mutta ei hirveän pitkään, eikä nyt millään elämäni vaarantavalla tavalla. Aikoinaan puolustusvoimien komentaja oli Jaakko Valtanen ja hän auttoi mua monessa asiassa silloin, kun tein maamekirjaa. Että mä sillä tavalla, ja Aimo Pajunen kai oli kenraali ja kansliapäällikkö, ja hän oli mun hyvä ystäväni, hän oli hyvin erikoinen tyyppi. Että en mä sillä tavalla, mutta ehkä semmoiset jotkut siellä upseerikunnassa voi hyvin ajatella näin, mutta mä sain jopa semmoisen kunniamerkin heiltä, eli sellaisen jonkunlaisen, mä olin vuoden YK, en muista mikä kunnia nimike se oli, kun mä olin seurannut niin paljon näitä YK-joukkojen toimintaa. Et en mä millään tavalla, voisi sanoa melkein päinvastoin. Ainoa vaan, että sitten eduskunta-aikoina niin mä kadun tätä vähän. Mä pyydettiin monta kertaa tänne puolustuskursseille, joita pidetään Helsingissä. Mutta kieltäydyn ajan, nyt se on liian myöhäistä, nyt ne ei kutsu mua enää, voisin mennä sinne nyt.
Miksi kieltäydyt? Oliko se tämä pasifistinen aate?
Ei suinkaan. Nämä kurssit on mielenkiintoisia kansainvälisen politiikan opetusta plus muuta. Ei, mulla yksinkertaisesti katson, että mulla ei ole aikaa, koska täytyy aina muistaa, että mulla on aina ollut vähän liian monta palloa kerrallaan ilmassa. Ja nyt mä elän sellaista aikaa, mulla ei ole vain yksi tai kaksi palloa eikä enempää. Ja mä pystyn hallitsemaan näitä ja hallinnoimaan näitä palloja.
Jos sinun pitäisi tehdä tänä päivänä vuonna 2016 valinta sen välillä, että menetkö armeijaan, valitsetko siviilipalveluksen vai totaalikieltäytymisen, niin millaisen valinnan tekisit?
Vaikea vastaus. Mä en kyllä tykkää aseista. En ollenkaan. Mutta kyllä mä kai olisin valinnut tämän aseellisen palveluksen.
Miksi ajatuksesi on muuttunut tähän suuntaan? Onko se sama syy, josta puhuimme aiemmin, että aseella pystytään kuitenkin pitämään rauhaa yllä?
Toivon mukaan, mutta sanotaan näin, että mä empien ottaisin osaa tähän aseelliseen palvelukseen. Hyvin empien.
Perttu Häkkinen.
Kiitos Panu. Studiossa Perttu Häkkinen ja Kalevi Kalemaa. Keskustelemme suomalaisen aseista kieltäytymisen historiasta. Kalevi, kuinka suomalaisen yhteiskunnan asenne aseista kieltäytyjä kohtaan on vuosien saatossa vaihdellut?
Se on vaihdellut hyvinkin paljon. Että ennen toista maailmansotaa aseista kieltäytyjä ei oikeastaan, heitä kohdeltiin hyvinkin ankarasti, ei sillä ollut oikeastaan tilaa. Pekurisen tapaus juuri on ääriesimerkki siitä, miten miestä asiasta kieltäytyjä saatettiin kohdella väkivaltaisesti ja miten häntä pallotettiin oikeusistuimesta ja vankilasta toiseen. 1960-luvulle kun tultiin, niin silloin alettiin pelätä, että aseista kieltäytyjien määrä lisääntyisi ihan räjähdysmäisesti, vaikka niinhän ei tapahtunut. Ja silloin lehdistössä, tiedotusvälineissä, julkisuudessa oli erittäin kärkeviä, voimakkaita mielipiteitä siitä, että rintamakarkuruudesta heitä tietenkin syytettiin ja nimiteltiin ja vaadittiin aseista kieltäytymisoikeuksien perumista ja kieltämistä. Nyt myöhemmin sitten jostain 80-90-luvulta alkaen, niin asenteethan ovat lientyneet ja aseista kieltäytyminen ei ole enää kovinkaan vaikea tapaus. Siinä ennen vaadittiin erittäin pitkät perustelut. Se piti perustella kieltäytymisensä hyvinkin tarkkaan, miksi mistä syystä kieltäytyi, mutta nythän sellaista selvitystä, kuulustelua ei enää vaadita. Ei nyt ihan kaikki tikkaan aivan normaalia, sillä kyllähän normaalia on asepalvelukseen meneminen, ja nythän sen merkitys, asepalvelukseen menemisen merkitys on jopa kasvanut ihan viimeisten vuosien aikana. Ei enää puhuta niin kuin vielä esimerkiksi 90-luvulla saatettiin tai 2000-luvulla tultaisiin, että Suomikin voisi luopua asevelvollisuudesta. Ei nyt kukaan sellaista enää taida tosissaan ehdottaa. Kenties rauhanliikkeessä voi olla ajatuksia ja ehkä aseista kieltäytyjä liitossa. Mutta kyllähän nyt mennään. Nythän tytötkin pyrkivät valtavalla voimalla armeijaan. Se koetaan mielenkiintoiseksi ja tärkeäksi paikaksi. Ennenhän se oli miesten koulu, nythän se on kaikkien kansalaisten koulu ilmeisesti.
Entä sitten hengellinen valtiomahti, eli Suomen evankelis-luterilainen kirkko? Miten se on suhtautunut aseista kieltäytymiseen?
Kirkon suhde on ollut melko tavalla ristiriitainen. Se sanoi, että valtaosaltaan evankelis-luterilainen kirkko, koska se on niin sanotusti valtiokirkko, on hyväksynyt asevelvollisuuden ja aseista kieltäytyminen on tietysti siitä pakenemista, näistä kansalaisvelvollisuudesta. Ja kyllä kirkko on niin sanotusti ihan vieläpä pitkälle toisen maailmansodan jälkeen niin siunannut aseet. Ja sodan aikanahan valtaosa papeista, nyt minä sanon, että valtaosa ei nyt ihan niin voi sanoa, mutta hyvin moni pappi osallistui jopa rintamapalvelukseen, ei suinkaan hengenmiehenä, pastorina, sotilaspappina, vaan upseerina. Esimerkiksi minun kotikylältäni Saarijärveltä muistan kerrottavan myöhemminkin sitten Lapuan piispana toiminut Eero Lehtinen oli joukkueen johtaja rintamalla ja häntä pidettiin erittäin sotaisena. Puhuttiin, miehet, jopa Saarijärven miehet puhuivat salaa, että tuo pitäisi tappaa, kun se on noin sotahullu, mutta kuka sen uskaltaa tehdä. Ja se on, Eero Lehtinen oli ääriesimerkki. Hänhän myöhemminkin piispana, Lapuan hiippakunnan piispana vielä erittäin voimakkaita isänmaallisia ja väkivaltaisia puheitakin piti. Mutta tällaisia pappeja oli sodan aikana hyvinkin paljon. Ja kyllä todella kirkko on vasta sitten joskus 60-luvun jälkipuoliskolla, kun tuli noita nuoria radikaaleja teologian opiskelijoita ja pappeja, niin he ryhtyivät sitten kritikoimaan evankelis-luterilaisen kirkon käsitystä ja suhtautumista aseelliseen varustautumiseen, militarismiin ja aseista kieltäytymiseen. Että kirkko on kyllä etupäässä. Evankelis-luterilainen kirkko on kyllä etupäässä kieltänyt aseista kieltäytymisen.
Millaista oli aseista kieltäytyminen toisen maailmansodan aikana Suomessa?
No sehän nyt on tietysti ollut, Pekurisen tapaus on esimerkki siitä, mitä se on, mitä se pahimmillaan saattoi olla, eli johtaa kuolemaan. Olen tässä kirjassa kertonut muutamia esimerkkejä, miten aseista kieltäytyjiä hakattiin. Esimerkiksi aikoinaan hyvin tuntemani, nyt jo kuollut näyttelijä Tarmo Manne, joka oli ensimmäinen Saarijärven kotipitäjäni Saarijärven aseista kieltäytyjä, niin hän joutui kidutuksen ja väkivallan kohteeksi sodan aikana tuon 30-luvulla jo tapahtuneen kieltäytymisensä vuoksi. Että kyllä se on ollut erittäin vaikeaa aikaa silloin aseista kieltäytyjille. Ja täytyy pakko on sanoa, että eivät nämä miehet olleet pelkureita, vaan he olivat kyllä sankareita, että he kestivät sen kauhean kirutuksen ja painostuksen, minkä kohteeksi he joutuivat.
No, jos loikkaamme vajaa parikymmentä vuotta toisen maailmansodan viimeisistä hetkistä eteenpäin, pääsemme 60-luvun alkuvuosiin. Tuolla muun muassa perustettiin sadan komitea ja tällainen toisen maailmansodan jälkeinen rauhanliike lähti vahvasti käyntiin, tai en tiedä kuinka vahvasti, mutta lähti kuitenkin käyntiin Suomessa. Niin millaisia olivat nämä ensiaskeleet?
Sadan komiteahan Liittohan perustettiin 1963 Suomessa ja se on ollut taustana oli, tai esikuvana oli englantilainen Bertrand Russellin perustama ydinaseiden vastainen toiminta ja niinhän sadankomiteakin Suomessa lähti liikkeelle ydinaseiden ja ydinsodan vastaisista ajatuksista, että siinä sen alussahan siinä ei aseista kieltäytymisestä oikeastaan puhuttu yhtään mitään. Vasta myöhemmin siihen tuli mukaan aseista kieltäytyminenkin, mutta ei, ja sadankomitean perustajistahan monet olivat suorittaneet ihan niin sanotusti rehellisesti ja kunniallisesti asevelvollisuutensa, esimerkiksi Erkki Tuomioja, ja joka ei koskaan varsinaisesti aseista kieltäytymistä käsittääkseni pitänyt niin tavattoman tärkeän rauhanliikkeenkään kannalta, vaan että se oli tällaista älyllistä, tieteellistä pohdiskelua enempi ja toimimista todellakin massatuho aseita vastaan.
Ja ikään kuin aseista kieltäytyminen oli siinä sitten tällainen sivujuonne. Voisiko näin ajatella?
No kyllä, se tuli sitten, kyllähän sadankomitea myöhemmin sitten otti myönteisen kannan aseista kieltäytymisen. Oli mukana 60-luvun lopun näissä kiivaissa aseista kieltäytymiskeskusteluissa ja tuossa jo mainitsin tuon Ilkka Taipaleen nimen, joka oli perustamassa myös sadankomiteaa ja joka oli aseista kieltäyty jo 60-luvun lopulla, niin kyllä se sitten tuli hyvinkin näkyvästi sadankomitealiikkeen ideologian aseista kieltäytyminen.
Kuinka suomalainen lainsäädäntö on eri aikoina kohdellut aseista kieltäytyjiä, jos nyt puhutaan toisen maailmansodan jälkeisistä vuosista?
Ja se on aika lailla vaihdellut. Siinä on monta kertaa on aseista kieltäytymistä käsitelty eduskunnassa ja erilaisia lakeja on laadittu. Varsinaiset liennytykset ovat kyllä vasta tuossa lakiin tulleet tässä 2000-luvulle tultaessa. Se on ollut lainsäätäjille on erittäin vaikea asia, koska meidän jo perustuslaissa tämä kansalaiselle, eli miehille tämä aseellinen asevelvollisuus on määrätty, niin siitä on ollut sitten vaikea mitään poikkeuksia tehdä. Ja esimerkiksi Jehovan todistajat ovat olleet lainsäätäjälle tavattoman hankala asia. Sitten tuossa 1990-luvulla, kohan se nyt oli, niin silloin esimerkiksi Jehovan todistajat saivat vapautuksen aseellisesta palveluksesta.
Niin, tämähän on ollut sellainen kipupiste, että naiset, ahvenanmaalaiset ja Jehovan todistajat ovat olleet lainsäätäjien lellikkejä, niin kuinka tai millaista keskustelua tämä on herättänyt?
No tottahan sen ymmärtää, että paljonhan sitä on jouduttu keskustelemaan ja jos nyt ajatellaan esimerkiksi oikeiston vasemmistolehtien suhtautumista näihin kysymyksiin, niin kyllähän vasemmistolehdet ovat Suomen sosiaalidemokraattia lukuun ottamatta niin suhtautuneet aina näihin lain yrityksiin lieventää aseista kieltäytymismahdollisuutta, niin kyllä me ovat aina puolustaneet sit sellaista lainsäädäntöä, että aseista kieltäytyminen tehtäisiin vapaammaksi. Ja oikeastaan lehdissä se on aiheuttanut kyllä aina erittäin voimakasta vastarintaa.
Vuonna 2005 Suomi oli ainoa EU-maa, jossa oli mielipidevankeja. Kuinka paljon kansainvälinen painostus on vaikuttanut Suomen lainsäädäntöön aseista kieltäytymiskysymyksessä?
No sitä on vaikea kyllä oikeastaan noin sanoa yksiselitteisesti. en tiedä kuinka paljon sitä lopultakaan sitten kansainvälisessä lehdistössä tai keskustelussa on käsitelty. Onhan sillä tietysti jonkunlainen vaikutus ollut, vaikka sitten aina jos ulkomailla on ärähdetty siitä, että miksi Suomessa on aseista kieltäyty ja pistetty mielipide vankina vankilaan, niin sitä on sitten ryhdytty puolustautumaan, että se ei kuulu kenellekään ja toisaalta, että se Suomen lainsäädäntö velvoittaa toimimaan näin.
Sinä olet todennut, että aseista kieltäytyjä liike radikalisoituu 80-luvulla. Missä tämä näkyy?
Oikeastaan aseista kieltäytyjien radikalisoituminenhan voi sanoa, että se alkoi jo 60-luvun lopulla tuosta Erik Schüllerin tapauksesta, jolloin Erik Schüller jo kieltäytyi aseista ja sitten hän myöhemmin motiivikseen kommunismin. Hän liittyy kommunistiseen puolueeseen ja että hän omaksui hyvin voimakkaasti vasemmistolaisen ajattelun ja että se vasemmistolaisen ihmisen velvollisuus on kieltäytyä aseista. Toisaalta sitten hän muutti hyvin nopeasti mielipiteensä, että kommunistina hänen olisi pitänyt mennä armeijaan ja oppia aseiden käyttö. Että se on tuo ristiriitaisuus oli silloin. Ja 80-luvulla aseista kieltäytyjä liike lähti entistä määrätietoisemmin toimimaan jopa aggressiivisemmin aseista kieltäytymisen puolesta kirjoituksin ja puheen, mutta ei tietysti oikeastaan ihan tuo aseista kieltäytyjä liike ja liitto ole koskaan ollut niin voimakas, että se olisi voinut varsinaisesti toimia lainsäädäntöä tai yhteiskuntaa vastaan, enkä mä tiedä, onko se koskaan halunnutkaan.
No vuonna 1990 4 totaalikieltäytyjä aloitti nälkälakon. Presidentti Koivisto armahti heistä 39 päivän jälkeen. Kuinka yleisiä tällaiset todella kovat keinot ovat olleet?
Ei niitä kovin paljon ole ollut. Kyllä ne on harvinaisia tapauksia sittenkin. Mutta onhan niillä varmaan sitten ollut oma vaikutuksensa.
Ainakaan ihmisoikeuksista muutoin kiinnostunutta presidentti Halosta vangittujen aseista kieltäytyjen armahdusanomukset eivät kiinnostaneet. Onko tietoa, että miksi?
Eipä ole kyllä tietoa. Onko se sitten vaan niin, että Halonenkin presidenttinä oli sitä mieltä, että kun laki kerran on olemassa ja kansalaisvelvollisuus on olemassa, niin sitä vastaan ei sitten kannata ryhtyä presidentin asemasta ainakaan toimimaan. Ehkä hänellä oli sitten muita tärkeämpiä asioita hoidettavana. Joka tapauksessa hän oli aika neutraali, ellei peräti vetäytyvä näissä tapauksissa. Hänellehän tehtiin muutamia kertoja, anomuksia ja ehdotuksia jonkun aseista kieltäytyjän mielipidevangin vangiksi silloin nimitetyn puolesta, mutta Halonen ei niihin juuri mitenkään suhtautunut. Ei hän ainakaan vastannut näihin ajatuksiin, eikä toiminut niin, että näitä olisi armahdettu.
Muistan itsekin, että häntä kritisoitiin jonkin verran noihin aikoihin tästä välinpitämättömyydestä tai mykkäkoulusta. Ja kun aloitin oman käpykaartilaisurani vuonna 1998, niin noihin aikoihin käytiin tätä niin kutsuttua siviilipalvelukestokeskustelua. Tuolloin muun muassa Ilta-Sanomat levitti kohujuttua siitä, miten Lapinjärven siviilipalveluskeskuksessa kitattiin yökaudet kaljaa ja harjoitettiin saatanan palvontaa. Todisteita väitteelle ei löytynyt, mutta syytös saattoi vaikuttaa siihen, että eräskin savonlinnalainen siviilipalvelusmies sai lievistä myöhästymisrikkomuksista raastuvassa tavallista ankaramman vankeustuomion. Toinen kohujuttu oli Ilta-Sanomien mielestä kansanedustaja Outi Siimeksen harkinta-aika ponteensa vuoksi saama inhoposti. Siimes valitti saaneensa siviilipalvelusmiehiltä henkilöön käyviä törkeyksiä, kuten mitä te tiedätte sivarien vakaumuksista ja tarkoitusperistä, ja mielipiteen osoittavat suurta välinpitämättömyyttä läheistenne kärsimyksiä kohtaan. Kyseisenlaiset loukkaukset osoittivat Ilta-Sanomien mielestä, miten sivarit ahdistelevat naiskansan edustajaa. Niin näitä juttuja itsekin henkilökohtaisesti, kun muistan lukeneeni, niin miten sinun mielestäsi valtamedia on käsitellyt aseista kieltäytyjiä eri vuosikymmenten aikana, ja onko se suhtautuminen jotenkin muuttunut?
On se muuttunut. 60-luvulla aseista kieltäytyjät olivat hyvin näkyvästi esillä suomalaisessa lehdistössä ja tiedotusvälineissä, vasemmistolehdissä myönteisessä sävyssä, oikeistolehdissä erittäin kielteisessä sävyssä. Sama sitten toistui 80-luvulla, jolloin aseista kieltäytyjien määrä, siinä oli 70-luku, oli vähän semmoista hiljaisempaa aikaa 70-luvun puolivälin jälkeen. Sitten 80-luvun loppupuoliskolla aseista kieltäytyjien määrä sitten taas lisääntyi, ja samalla kyllä sitten lehdistön mielenkiinto asiaa kohtaan lisääntyi. No nyt, kun on tultu 2000-luvulle, niin ei kovin paljon aseista kieltäytymistä ole lehdissä näkynyt. Ei nytkään, jolloin armeijan meno ja armeijan suosio on maailman poliittisista syistä taas kasvanut, niin ei nyt aseista kieltäytymisestä enää samalla tavalla kärkevästi kirjoiteta, ei sitä keskustella, eikä sitä pidetä sillä tavalla pahana, vaan se on oikeastaan hyväksytty. Ihan yhtä lailla kuin asevelvollisuuskin on hyväksytty. Miesten pitää mennä armeijaan ja naisten tulla mukana, jos haluavat, mutta aseista kieltäytyminen, varsinkin siviilipalvelus, on minun käsittääkseni kyllä aika lailla hyväksytty nyt jo.
Kalevi, kuinka suuri osa suomalaisista nuorista miehistä valitsee nykyisin siviilipalveluksen tai totaalikieltäytymisen?
Ei mulla ole sitä nyt tarkkoja lukuja näin nopeasti esittävää, mutta kyllä se käsittääkseni on kohtalaisen suuri. Se täytyisi tarkistaa nyt jostain aseista kieltäytyjä liitosta, mutta kyllä mä olen ymmärtänyt, että kyllä se on ihan melkoinen määrä.
Ainakin tuosta muistaakseni kuulin tällaisen luvun muutama vuosi sitten, kun jotakuinkin 2500 vuosittain.
Mutta sehän on pieni osa kuitenkin tuosta asevelvollisten ikäluokasta. Että ei se mikään valtava määrä ole. Se on niin kuin se on aina, aseista kieltäytyjien määrä on aina ollut tällainen marginaali osa asevelvollisten ikäluokasta, niin kyllä se on sitä edelleenkin, mutta se on tärkeä vaihtoehto joka tapauksessa, että ihmiset, nuoret miehet saisivat tietää, että armeijaan ei ole pakko mennä, eikä asetta ole pakko opetella käyttämään, eikä se ole välttämättä edes viisastakaan, niin kuin 60-luvulla aseista kieltäytyjä liikkeessä sanottiin.
Sinä mainitsit tuossa aiemmin, että armeijan kiinnostus armeijan käyntiä kohtaan on jälleen kasvanut, joten esittäisin lopuksi tällaisen kysymyksen. Koska vuonna 2013 aseista kieltäytyjen liitto, Sadankomitea, Piraattipuolue, Vihreä miesliike, Profeministimiehet ja joukko muita yhdistyksiä, marginaalitoimijoita, käynnisti yleisen asevelvollisuuden lopettamista vaatineen Ohion kampanjan, joka kuitenkin osoittautui suutariksi. Nimiä kerätti jotakuinkin 4000 kappaletta. Niin mikä on sinun arvioisi mukaan rauhanliikkeen nykytila maassamme, ja jos oikein Nostradamisiksi haluamme heittäytyä, niin mikä on sen tulevaisuus?
Rauhanliike on ollut ei nyt ihan kuolleena, mutta huomattavasti hiljaisempana kuin mitä se on ollut. Se oli silloin vahvimpina vuosina 60-70, vieläpä 80-luvulla. Minä taas uskon siihen, että rauhanliike ja siinä ohessa aseistakieltäytymisideologia, ajatus aseistakieltäytymistä, ne eivät ne koskaan kuole. Ne ovat aina on ollut, tuhansia vuosia on ollut rauhan ajatuksia ja erilaisia rauhan liikehdintöjä, niin kuin on ollut myös aseistakieltäytymistä. Kyllä mä luulen, että niitä ne tulevat elämään ja nyt jos maailman tilanne Euroopassakin muuttuu radikaalisti paljon vaikeammaksi kuin mitä se nyt on, niin kuin vähän valitettavasti esimerkit nyt osoittavat. Meillähän on kovastikin tällainen isänmaallinen kansallishenkinen uho lisääntymässä ja myönteinen suhtautuminen aseellista varustautumista ja sotaa kohtaan, niin silloin rauhanliikkeellä on taas uudenlaisia haasteita ja uudenlainen tehtävä edessään.
Tähän on hyvä lopettaa. Lämmin kiitos haastattelusta, Kalevi Kalemaa. Me palaamme asiaan ensi viikolla uusin kujein. Siihen asti rauhaa.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.